så skal vi lytte til juleevangeliet hos Matthæus, og lad os rejse os og lytte. Det lyder i Jesu navn. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op, og vi er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så til barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land en anden vej. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op og tag barnet og dets mor med og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, mens det endnu var nat, tog barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres der råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser Herrens engel sig en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op og tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op og tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Amen. Værsgo at tage plads. Så slog det da klik for den lille præst. Vi synger julesange i september og læser op fra juleevangeliet. Hvad er nu det for noget tosseri? Jeg gør det for at indkredse vores tema Game of Thrones endnu en gang. Hvem skal have lov til at sidde på tronen i dit liv? Hvad skal have lov til at styre dig og regere dig? Hos Matthæus hører vi om himmelkongen, den lille, der blev født juledag for at indstifte et kongerige på jord. En ny tid, en nådens tid, med nye muligheder for at gå kærlighedens vej. Muligheder, som er mulige, fordi Jesus gik vejen for os. Han ryddede de forhindringer af vejen, som skiller os fra Gud, og han indbød os til at følge efter ham i arbejdet for at bringe godt nyt og håb om helbredelse fra sygdom, tilgivelse fra synd, forsoning mellem fjender, frihed fra undertrykkelse enhed frem for splittelse, og frem for alt fred fra Gud. Denne himmelkonge var anderledes end nogen anden regent, vi har set i verdenshistorien. Han blev ikke født på et palads. Han blev født i en stald. Han blev ikke klædt i purpur og givet en juvelbesat krone. Nej, han blev svøbt i en klud og lagt i en krybbe. Han havde ingen tjener eller livvagter eller soldater til at kæmpe hans krige og forsvare hans land. Han havde kun forsvarsløse forældre, der måtte flygte over hals og hoved for at beskytte deres barn mod nogen, der stræbte det efter livet. Han havde ikke noget territorium, hvor han kunne markere sine grænser og sætte sit flag. Han havde ikke nogen møntfod med hans ansigt indgraveret. Han kaldte sit rige for Guds rige og sagde, at det ikke er af denne verden, sådan at man kan se det og sige, der er det og der er det. Nej, Guds rige, sagde han, er grænseløst. Det bryder frem iblandt os, når Guds magt virker mellem mennesker og gør noget ved os, forandrer noget inden i os. Han førte sig ikke frem som et statsoverhoved, som ikke kan rejse nogen steder, uden det kræver uger og måneder at forberede hans besøg. Han kom ikke flyvende i et Air Force One eller ridende i karat. Han gik fra by til by i bare tær, sandaler, talte med mennesker, han mødte og berørte deres liv på måder, der fik afgørende betydning. Hans indgang og udgang af vores verden var så ydmyg, som man kan forestille sig. Han kom som et lille barn, helt afhængig af menneskelig omsorg. Og at modtage ham som konge i vores liv, det er at tage ham op på sit skød, vugge ham i sine arme, give ham den kærlighed og omsorg, som vi alle har brug for at blive hele og velfungerende mennesker. Så simpelt er det. Livets mening. At modtage den grundlæggende kærlighed og give den videre. Men. Der er et men. Enhver historie har en spændingskurve, en indbygget konflikt, et drama, et klimaks. Der er en slange i paradis, der er et kors på Golgata. Der er et draglignende monster, der ligger på lur i et hvert menneske og venter på at stikke sit hoved frem med sin ødelæggende ild. Dragen i historien hedder Kong Herodes. Jesusbarnet blev født i Kong Herodes dage. Ja, den kongefamilie danner faktisk ramme om hele Jesus liv. Herodes og hans brødre og sønner spiller en rolle i fødselsberetningen, men også i de sidste timer af Jesus liv, hvor han blev ført til Herodes palads for at blive forhørt og dømt. Kong Herodes optræder også i en scene midt i evangelierne, hvor han bliver årsag til, at Johannes Døber mister hovedet. Hovedet af Johannes Døber bliver serveret på et sølvfad for at imponere en dejlig dame. Herodes havde nemlig sat Johannes i fængsel på grund af Herodias, sin bror Philips hustru, som han havde en affære med. Og Johannes havde sagt til ham, du har ikke lov til at have hende. Herodes ville slå Johannes ihjel på grund af den profeti, men han var bange for folks reaktion, fordi alle anså Johannes for noget særligt, for at være en stor profet. Men til en fødselsdagsfest, så dansede Herodias datter for selskabet og betog Herodes, så han svor, at han ville give hende lige, hvad hun ønskede sig. Og tilskyndet af sin mor, siger hun, giv mig Johannes Døbers hoved på et fad. Og det blev Johannes endeligt halshugget i fængsel, og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Og sådan kom det Jesus for øre, at hans gode ven og fætter, Johannes Døberen, som døbte ham, var blevet slået ihjel. Herodes, den snog hele hans familie, fremstilles i Ny Testamente som konger, der drives af magtbegær, urene motiver og skjulte dagsordner. Hos Matthæus, der hører vi om, hvordan Herodes bliver forfærdet over nyheden om, at jødernes forjættede konge er kommet til verden i Betlehem i Davids by. En fødsel, som stjernerne på himlen og profetierne i Bibelen har spået om og forudsagt. En fortsættelse af kong Davids slægt. En messias. Guds egen udvalgte og salvede kongesøn. Man kan godt forstå, at Herodes kan mærke, at jorden brænder under ham. Jeg tror, at han tror, at hans dage på tronen er talte. Men han spiller spillet. The Game of Thrones. Han leger med. Han leger med ilden. Han kommer med den vidunderligste, modbydeligste replik i hele bibelhistorien. Han tilkalder i al hemmelighed de vise mænd og siger, hvor er jødernes nyfødte konge? Gå hen og forhør jer nøje om ham, og når I har fundet barnet, så giv mig besked, så at også jeg kan komme for at tilbede det. Herodes har ingen intentioner om at tilbede barnet, som i den grad er en trussel for hans kongemagt. Og de vise mænd fra Østerland, de aner heldigvis uråd og vender tilbage til deres land af en anden vej. Til gengæld får vi historien om barnemordet i Betlehem som et rædselsfuldt appendiks til juleevangeliet. I raseri lader Herodes alle drengebørn under 2 år myrde for at få ram på Jesus, så blodet flyder i gaderne. Så galt kan det gå, når dragen i os mennesker vågner og får lov til at gå på vingerne og sprede død og ødelæggelse omkring sig. Når magtbegæret blindt driver os frem. Det store paradoks ved historien om kong Herodes, det er, at Jesusbarnet overhovedet ikke er en trussel for hans kongedømme. Herodes levede og døde som landsfyrste over Judæa og hans efterkommer efter ham i mange år. Han er kendt for eftertiden som en grusom tyran, der ikke stod tilbage for at henrette dem, der stod i vejen for ham. Men han er også kendt som en konge, der gjorde meget godt. Dem, som har besøgt Israel, ved måske, at han har bygget den store havneby Caesarea Maritima i det nordlige Judæa, foruden borgen ved Masada ved Dødehavet og et vinterpalads i Jeriko. Og hans kongepalads Herodium, et regeringscenter, et gravmonument, han fremførte imponerende ombygning og udvidelse af det område, han var konge i. Blandt andet også i templet i Jerusalem, den største helligdom overhovedet. Mange forventede på Jesus' tid, at Messias skulle komme og etablere sit kongerige på jorden. Et kongedømme så rigt og stort og mægtigt og magtfuldt, at det ville bestå til evig tid. At det ville udrydde al ondskab og træde alle Israels undertrykker og fjender under fod. Det var bare ikke det, der skete. Den, der vil være stor blandt jer, sagde Jesus, skal være alles tjener. De mindste skal blive de største. Jesus gjorde op med Game of Thrones, spillet om kongemagten, hvor en ting er stensikker, at den, der sætter sig på tronen, mister hovedet til slut. Jesus etablerede en ny måde at være i verden på. Et nyt kongerige, hvor Gud har magten, hvor kærligheden sættes på tronen, hvor godhed og tilgivelse, barmhjertighed og alt andet godt praktiseres og vælges af egen fri vilje. En hver god historie må have et budskab. En prædiken må have en pointe. Og min opfordring til os i dag, det er at tage et kig indad og se, om dragen derinde sover eller laver ravage. Kan vi blive fri for det eventlige spil om magten? Kan det draglignende monster besejres i vores tid og i vores liv? Det er jo ikke svært at få øje på bulldozer-tendenser og personfnider i den politiske verden, når der kæmpes om at holde fast på taburetterne og formandsposterne. I løbet af ugen der har jeg været til møde i DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor jeg er medlem af noget, der kaldes for den kirkelige gruppering. Og DUF er i den grad et politisk rum. Og når vores formand for den kirkelige gruppering, han fortæller om det politiske magtspil, der foregår, han er rigtig god til at fortælle om personangreb, om karaktermord, om lobbyarbejde, om sammensværgelser, snedige tricks, så bliver man rystet ind i sit kristne præstige hjerte. Vores formand, han hedder Lukas Skræddergaard, og måske så ser vi ham om ikke så mange år i Folketinget. Han fortalte, at han oplever personangreb i en sådan grad, at han er nødt til at stille sig selv spørgsmålet, er min person i vejen for, at den gruppering, jeg er formand for, kan få indflydelse? Og hvis jeg er i vejen, så må jeg flytte mig. Synes jeg er rigtig, rigtig fint, at han som politiker, som leder, stiller sig selv det spørgsmål. Er min person i vejen for, at mit bagland kan få indflydelse? Min pointe er, at spillet om magt kan ikke undgås. Det er utopi at forestille sig en verden uden magtkamp. Filosofen Foucault, han har ganske rigtigt sagt, at magt er naturligt forekommende i alle mennesker. Vi ser det allerede i 2-årsalderen i sandkassen, når 2 børn slås om en skovl, selvom der ligger hundredvis af skovle omkring dem. De udforsker deres personlige rum og muligheder for at udvide deres territorium. Der kan ikke være magt tomrum. Magt udspiller sig i alle menneskelige relationer. Og vi skal ikke frygte magten, men vi skal være på vagt over for magtmisbruget. Manipulationen. Den måde, vi flytter ting med hånden. Manipulation betyder at flytte med hånden. På uærlige, indirekte måder. Filosofen Løgstrup taler om den gode magt, som vi har. Den enkelte har ikke med et andet menneske at gøre, uden at han holder vedkommendes liv i sine hænder. Vi har ansvar for hinandens ve og vel. Den magt er lagt i vores hænder. I et bibelsk perspektiv er Gud almægtig. Han har al magt, og han har givet os mennesker nogen magt. Menneskets magt kan tilvejebringe det gode, som Gud vil, men magten korrumperer sig let. Kongebøgerne i Bibelen er en lang historie om, hvor galt det kan gå. De falder på stribe, de høje herrer, når det kommer til spørgsmål om magt, om penge og om sex. Derfor er pointen, at den, der træder frem som en leder foran folket, først må gå på knæ foran Gud og underlægge sig Guds magt. Dragen er derinde. Den bor i hjertet. Det er vores natur. Men vi skal lade den sove ved at overveje, om vi gør ting for at sætte os selv på magtens trone, eller om vi lader pladsen stå tom til Jesus. Hvornår gør vi ting for at ære os selv, og hvornår søger vi at ære Gud gennem det, vi gør? Det er et virkelig godt spørgsmål, synes jeg selv. Det er derfor, jeg stiller det. Når vi kigger indad for at finde ud af, hvordan dragen har det derinde, så finder vi måske ting som stolthed, selvtilfredshed, ambition og grådighed, andre grimme ting, som vi ikke ønsker skal styre vores liv. Bedste sted at stille den slags spørgsmål om sig selv, det er foran Guds trone i bøn. Det er Gud, der renser hjertet for alle de urenheder, der dukker frem, når vi begynder at undersøge, hvad der er derinde. Vi er faldne mennesker, men hvis vi giver Gud lov til at komme med sine gode nyheder om noget, om en ny tid, så vil han rejse os og hjælpe os til sine nye muligheder og bedre veje. Og alle veje fører til Betlehem. Men hvilke motiver har vi for at rejse dertil? For at slå drengebørn under 2 år ihjel og sikre kongemagten? Eller for at tilbede himmelkongen, der er kommet for at sætte os fri fra Game of Thrones? Amen.